Моја општина. Неделен бриф.
Ова е вообичаениот термин за неделниот бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Денеска ќе слушате. Еколошка акција во Крушево. За чисто како дома исто. Започна реконструкцијата на трибините од градскиот стадион во Македонска Каменица. Енергетско ефикасна фасада и санација на кровот доби основното училиште Гоце Делчев во Штип. Започна санацијата на локалниот пат во село Долни Балван. На три локации во општина Крушево во Питокот се одржа голема акција за чистење. Се чистеше отпад од хартија и пластика на неколку локации околу спомен куќата Тодор Проески, историското место Гумење, спортските игралишта и една од најпосетените туристички локации Крушевското езеро. Со тоа што зедовме активно учество заедно со вработените од комуналното предпријатие, училиштата и многу волонтери. Не беше само да ја поддржим иницијативата на организацијата Men and Mountain, туку да апелираме до граѓаните дека сите треба да придонесуваме за почисто Крушево. Ова акција се надеваме дека ќе прерасне во традиција и ќе придонесе за повисока свест. Информира од локалната самоуправа. Акцијата паралелно се спроведува во 10 општини и не е прва акција во која е вклучена општина Крушево. Логото за оваа акција е за чисто како дома исто. Во склоп на договорот за бетонски работи и партерно уредување општина Македонска Каменица ја започна реконструкцијата на трибинскиот дел од градскиот стадион. Градоначалничката Сонја Стаменкова вели дека локалната самоуправа ги следи успесите на спортските клубови во Македонска Каменица и покрај финансиската поддршка за развој на спортот. Посветено работат и на подобрување на условите за нивно непречено функционирање.
Исклучиво ме радува тоа што ете нешто во склоп на сите активности предходно за уредување, опремување на спортски терени и сали. Ова ние како продолжеток во вложување во спортот, со тоа што преку Фудбалската федерација на Македонија имаме добиено 1500 столчиња кои ќе бидат завршена реконструкцијата, ќе бидат монтирани.
Рече Стаменкова, по завршувањето на градежните работи, граѓаните на Македонска Каменица и љубителите на фудбалот ќе добијат пристојни услови за следење на надпреварите на својот омилен машки и женски фудбалски клуб Каменица САС. Општина Штип преку Министерството за образование и наука обезбеди енергетско ефикасна фасада и санација на кровот за основното училиште Гоце Делчев во Штип. За реконструкцијата и поставувањето на фасадата се обезбедени 10 милиони 700 илјади денари, а 8 милиони има за санација на кровот.
Ова крупна инвестиција, училиштето Гоце Делчев ќе добие енергетска ефикасност и значителни заштити во потрошувачката на електричната енергија и огрев. До сега, општината во ова училиште има инвестирано некаде околу 6 милиони денари, со кои беа санирани санитарните јазли, поставување на ограда околу самото училиште, а решени проблемот во училиштето три чешми со поставување на дренажа. Обезбедена е дигитална опрема, поставени се камери за сигурност на учениците, а исто така е набавен и нов училишен мебел.
Рече градоначалникот Николов. Во село Долни Балван започна санацијата на локалниот пат кој што беше оштетен при изградбата на експресниот пат Штип Крупиште. Санацијата ја изведува АД Гранит, фирмата која беше изведувач на градежните работи на експресниот пат. Истовремено од количините греба на асфалт се врши и тампонирање на земјени улици во селото Долни Балван, информира градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев. Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 8 мај 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.